Паведамілі, што рашэнне пра кароткатэрміновае вызваленне палітыка будзе прымацца ў нядзелю. У суботу на лініі Сталіна пад Менскам адбыўся ваенізаваны паказ, прымеркаваны да 90-годдзя ўзброеных сілаў Беларусі. Міністэрства абароны Беларусі не выключае скарачэнне тэрміну вайсковай службы для асобаў без вышэйшай адукацыі з 1,5 до 1 года. Міжнародная арганізацыя рэпартэры без межаў павітала вызваленне Аляксандра Звішкова. Паводле рэпартэраў без межаў пакаранне былога намесніка рэдактара газеты «Згода» мела выключна палітычную матывацыю.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
А зараз на нашых хвалях невядомая БНР. У серыі перадачаў беларускай свабоды, прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай народнай рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння наступная гісторыя. Аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра тое, як беларускія палітыкі ў 1920 годзе апынуліся ў цэнтры таемнай міжнароднай манархічнай змовы.
Берлін, люты 1920-га. Леанід Баркоў, кіраўнік беларускай місіі, ідучы адчыняць дзверы, спадзяваўся пабачыць што заўгодна. Месца, дзе было нанятае памяшканне для місіі, рабілася ўсё больш неспакойным. Наваколле пляцу Нолендорф і сама вуліца Моцштрасе паступова ператвараліся ў галоўны асяродак берлінскага гей-жыцця. Розныя дзівосныя персанажы грукалі ў дзверы ў дзень і ўначы з самымі нечаканымі просьбамі і прапановамі. Што заўгодна, але не гэта. На парозе стаялі два прывіды ў абадраных палітонах, даўнавата нямытыя і няголеныя, з недарэчнымі нетутэйшымі хатулямі. Трэба было моцна напружыць уяўленне, каб пазнаць у іх старшыню Рады БНР Петра Крачэўскага, ягонага намесніка Васіля Захарку. Так лютаўскай раніцай скончыліся прыгоды, якія распачаліся ў сярэдзіне снежня ў акупаваным палякамі Менску. Пасля бурлівых падзеяў 13 снежня, калі на паседжанні Рады БНР адбыўся раскол, міжвольныя ініцыятары гэтага расколу і кіраўнікі непрымірымай антыпольскай часткі Рады Крачэўскі і Захарка здолелі надзейна схавацца і не трапіць за краты, як гэта здарылася з іх паплечнікамі. Некалькі тыдняў давялося пражыць у менскім падполлі, не паказваючыся нікому на вочы і цалкам адышоўшы ад грамадскага і палітычнага жыцця. Урэшце, схаваўшыся пад чужымі імёнамі і чужымі дакументамі, Крачэўскі і Захарка ўцякаюць з Менску і дабіраюцца да Берліну. Якія прыгоды ім давялося перажыць за 3 тыдні дарогі, мы ўжо не даведаемся ніколі. Там прызначэння Берлін быў абраны невыпадкова. Васіль Захарка правёў там амаль увесь папярэдні 1919 год і за гэты час навязаў немала важных, хоць і даволі небяспечных кантактаў. Імкненне беларускіх палітыкаў заручыцца збройнай сілай для вызвалення Беларусі ад чароднай акупацыі часам прыводзіла іх да вельмі рызыкоўных камбінацыяў. Так яшчэ ў 1919 годзе Захарка вёў перамовы з генералам Васілём Біскупскім, блізкім паплечнікам будучай зоркі нямецкай палітыкі, маладога мастака Адольфа Гітлера. Дарэчы, падчас славутага піўнога путчу 23 года ў Мюнхене менавіта Біскупскі будзе хаваць Гітлера ў сваёй кватэры. У восень 1919-га беларускаму ўраду ў асобе Захаркі нават было запрапанавана прыняць на сваю службу 60 тысячаў вайскоўцаў расейска-нямецкага ляндсверу, які тады дзейнічаў на тэрыторыі Латвіі. Што мог азначаць гэты прыём на службу і чым ён мог скончыцца, сёння сказаць цяжка. Аднак, нягледзячы на шчодрыя абяцанні фінансавага пляну, Васіль Захарка так і не наважыўся на такі непрадказальны крок. Таким чином, у лютому 1920-го Захарка з Крачевським знов у Берліні. І знов шукають вийстя з політичних і фінансових тупіков. І як на бяду, якраз у гетим часі у Берліні потаємно ладяться пляни великої російсько-німецької монархічної змови, на чолі якої стоїть той самий генерал Біскупський. Пляни Біскупського, викладені їм крику пазній у адмисловим меморандумі, виглядали приблизно так. Супольними намаганнями Червоної армії, українських і білоруських партизанов зліквідувати Польщу і одновіть межі 1914 году. Наступний етап – повстання червоних, а насамреч білих, офіцерів, уведення у Росії воєнної диктатури, знищення комуністичного режиму в Україні силами партизанів, а у Білорусі з допомогою російсько-німецьких доброохотників, запрошених білоруським урадом. Одновлення у Росії, Німеччині і в Угорщині монархіїв, витяснення республіканських режимів Європи на тое місце, якої вони заслуговують.
На хвалях Радіо Свобода гучить передача «Невідомая БНР». Для мікрофона автор Сергій Шупа.
Як відзначив у своїм меморандумі Біскупський, урад Білорусі знаходиться у контакті з найвищим командуванням воєнного центру. Чинний удел білоруських політиків у берлінській змові підтверджається і змістом секретного ліста нейкого полковника Купчинського, командуючому дійній у Естонії Повночно-Західній російській армії генералу графу Алексею Паліну. Ліст гэты невядома яким чином трапив у руки керовника білоруської делегації на мирній конференції в Парижі Аугена Ладнова. Урешті, ще одно свідчення уделу білоруських політиків у великій змові – ліст нейкого Залесського, як виявлено тим самим Ладновим сябра президиуму Ради БНР Язепа Мамоньки, сув'язному монархісту у Берліні російському німцю доктору Гравенгофу, де той Мамонька Залесський уживає відкритий шантаж.
Скажіть німцям, коли вони зараз не дадуть нам неоткладної фінансової допомоги, дык ми больш до їх звертатися не будемо і працю скеруємо у другий бок. Давайте мені вестки, гроші потрібні терміново, праця великая.
Паралельно з закулісною працею у Берліні у красавіку 1920 году керівництво БНР відкриває другий секретний дипломатичний фронт. Василь Захарка у Ревелі, а після і у Москві, починає перемови з представниками большевиків. Про що у нас ще буде нагода поговорити особно. Однак усім широким планам розгалінованої міжнародної змови так і не було наканавано збитися. Москва домагається значних поспіхів на польському фронті, однак після цуду над Віслою вимушена підписати з Польщею мирне погоднення. Неузабаві Ризький мир кінчатково розділить Білорусь наполам. Поводле підписаного у липні 20-го російсько-літовського погоднення, територія на повночний захід від Молодечна передається Литві. Во Усходній Європі усталюється порядок, який спокійно проіснує ще два десятигодді. Меморандум Біскупського і обидва компроматні листи у кінці 20-го року надрукувала на своїх сторонках праська есеровська газета «Воля Росії», що викликала у білоруських політичних колах у різних європейських столицях громадський землятрус локального масштабу. Апошняя дзея ў гэтай блытанай гісторыі адбылася 3 кастрычніка 1921 году падчас беларускай палітычнай канферэнцыі ў Празе. Адмысловая камісія прадстаўнікоў розных напрамкаў беларускай палітычнай думкі абмеркавала справу абвінавачання Ладновым ураду БНР на чале з Ластоўскім у супрацоўніцтве з нямецкімі і расійскімі манархістамі і пастанавіла. Громадський суд над Аугеном Ладновым так ніколи і не відбувся. Праз год ён падсумаваў дзесяцігоддзі сваёй гераічнай працы над выкрыццём сусветнай тэўтонска-масонска-бальшавіцкай змовы ў аб'ёмістай манаграфіі пад загалоўкам «Агнём і мячом, голадам і хваробамі», дзе паўтарыў усё тое самае толькі на 356 старонках. У сярэдзіне 20-х гадоў ягоны след губляецца, разам з ім губляецца і даставерная інфармацыя пра рэальны ўдзел беларускіх палітыкаў у сусветных змовах. Але нядаўна у сталіцы адной усходнеўрапейскай дзяржавы быў знойдзены архіў беларускай дэлегацыі на парыжскай мірнай канферэнцыі. Тысячы старонак сабраных і адсартаваных ладновым. Таму сённяшнюю гісторыю яшчэ рана лічыць закончанай.
Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступная сустрэча з невядомай беларускай гісторыяй адбудзецца праз тыдзень. Вы пачуеце пра тое, якая сувязь існуе паміж Беларусю і Інгерманляндыі, дзяржава, якая праіснавала ўсяго некалькі месяцаў.
Магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай. Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шымпалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Выбирайте свободу.